Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Набумчик. У Осло відбуваються урочистості з нагоди Нобелівської премії миру. На церемоніях нема одного з лауреатів, але Беляцький вось уже 17 місяців за кратами разом зі своїми поплечниками з правооборончого центру «Весна». Голос Олеся Беляцкого некалькі десятигоддів гучав на хвалях і онлайн-платформах «Радіо Свобода» у оборону демократичних каштовностей у Білорусі. У серії «Бібліотека Свободи 21-го стагоддя» вийшла книга «Олесь Беляцкий на свободі». Спамповати її можна на нашому сайті по адресу свобода.org. У книзі об'єм складає більш за 400 сторонок, зібране особне інтерв'ю правооборонці, фрагменти дискусій, у яких він брав уділ, репортажі про ягоную діяльність, починаючи з 90-х годів, оцінки сябров і поплечників. Паперовий особник книги уже у Осло. Гэта уже другая книга «Бібліотека Свободы», присвячена правооборонцу. У 12-м годзе свет убачила книга Валера Каліновскага «Справа Беляцкага» про судовый процесс, які каштаваў кіраўніку «Вясны» 3 гадоў няволі. Жонка лаўрэата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкага Наталя Пінчук прымае на гэтым тыдні удзел у церемонии уручэння премии у Осло. Ютуб-каналу «Голасы» она распавяла пра сваё першае за 1,5 года спатканне з Алесем Беляцкім у турме, рэакцыю на Нобеля, пляны сваёй нобелеўскай прамовы і звярнулася да сваякоў палітычных зняволенных.
Ну, калі Алеся абвесцілі лаўрэатам, я, мабыць, ўсё ж такі дзесьці хадзіла, і дакладна хадзіла, поэтому навіну я даведалася, ідучы па гораду. Было вельмі неспадзявана, было абсалютна нечакана ў тым плане, што горад са сваім шумам, са сваім рытмам жыцця, і тут телефон. Подымаю, звонит моя сяброка, рассказывая, что вот такая-такая новина. Причем она говорила вельми имкливо, разумеючи, что ситуация это потребует, каб я потом могла отказать на иншие звонки. Сапраўды, калі я поглядела на телефон, там уже было пропущенных вельми шмат звонков, вельми шмат смс-ок. На жаль, вот яны так и, верогодно, может быть, яны мне и позвонили потом, але вот, на жаль, я с спазнением могла реагаваць на гэтыя званкі. Што тычыцца таго, як я ўспрыняла гэту навіну, ну, навіна была, в прынцыпе, такой дастаткова ашаламляльнай і адназначна, скажу, просто нечаканай. Гэта вот як удар, гэта сапраўды, калі вот ідзеш, ідзеш, і табе пра нешта гаворыць, ты слупянееш. Вось так у Менску на дарозе я даведалась пра гэта вот навіну, звязаную з тым, што Алесь стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру. Алесь даведаўся пра прэмію не ад мяне. Цяжка сказаць ад каго. Цяжка сказаць ад каго, але вядома, што звесткі да яго дайшлі, ну, крыніцы паступлення вось маглі быць абсалютна рознымі. І наколькі хутка інфармацыя даходзіць у турмах і ў СІЗА, я сама вельмі моцна ўразілася, таму што літаральна дзесьці праз дзень жанчына выходзіць са мной на сувязь і прысылае радкі ліста, які прыйшоў ад яе мужа. І муж піша аб тым, што страшэнна рада вось гэтай сітуацыі, што Нобель атрымала Беларусь, што Нобель атрымала Алесь. Это уявляецца, з якой хуткасцю рэакцыі ўсё гэта прайшло. Літаральна, вот, да, на наступны, на другі ці на трэці дзень. Ужо ліст быў атрыманы, інфармацыя гэта была на слыху. Што тычыцца спаткання, то, наколькі я ведаю, спаткання далі не толькі Алесю, далі таксама і іншым вясноўцам. Яны ў гэты час сустракаліся таксама са сваімі роднымі і блізкімі. Ну, і я была не выключэннем, таксама за 1,5 года першы раз убачыла Алеся. Про премію якби шмат не говорили, єдине, що було сказано, що Олеся, для Олеся це так само була достатково ошеломляльна новина, в яку йому до гэтага часу просто тяжко поверить. І ён ще знаходиться якби у стані асансування всього этого. Что, разумеется, на спотканні давалось десь тільки година. І за гэту годину необходимо було проговорити все то, що за полторы годы здарылася. Чому проговорить? Тому що лісти, ви ведаць, не завсёды доходили. Были перыяды, калі ввогуле наши лісти не пресекаліся, мы писали як все равно в пустэчу. І тому з вельмі с осторожностью сачылі за тем, что мы пишем, і ніяких таких подрабязностей ніколі не было оговорено. Тут нам довелося врешті-решт побачитися з одного, проговорити шмат що. Ну і але премія це було перше якраз слово зв'язане і перші от такі скази, які були сказані Олесі мною при зустрічі. Ну а далі вже говорили про те, як ми жили, що з нами, як ми. Ви міркуєте, що б мог Олесь сказати при зустрічі, говорячи про свою премію? Да, йому вдалося некоторую інформацію, і менавіта інформацію, зв'язану з подякою, і з тим, що якраз премія належить всьому білоруському народу, правоборонцю. Ось це мені вдалося, да, і за ім навіть записати. І я думаю, ось більш докладно це його слово я процитую, коли буде церемонія. Што я буду казаць у Осло? Па-першае, гэта будзе прамова падчас цырымоніі ўручэння прыза. Зразумела, што буду выступаць не толькі я, а яшчэ два прадстаўнікі, якія атрымалі Нобелевскую прэмію міра. Што казаць, я буду па сутнасці трансляваць словы Алеся, бо вось гэта яго гэтая лекцыя, гэта прамова будзе пабудавана на ягоных выказваннях, якія удалося знайсці, якія па сутнасці закранаюць і сучасную сітуацыю, і шмат якія праблемы Беларусі. Чому Алі заставався в Беларусі? Ну, по сутності, тут одразу можна сказати і поглядіти на інших білорусів, чому вони застаються в Беларусі. Так само. Ви ведаєте, поїхати, емігрувати зі своєї землі, своєї країни – це доволі тяжко. Але в відносинах до Олеся якби ситуація була ще і у іншому. Тому що він вельми, да і всі вокруг, розуміли, що його рано чи поздно повинні арештувати. Не схаваю, што размовы былі аб тым, каб ўсё ж такі зрабіць усё, каб пазбегнуць звязнення, выехаць з мяжу. Але для яго такі варыянт развіцця падзей быў непрымальны. Ён не разглядаў гэты момант эміграцыі яшчэ па той простай прычыне, што ён быў кіраўніком арганізацыі весны. А ягоныя людзі ў гэты час знаходзіліся ў вязненні. Вы памятаеце пра Судаленку, вы памятаць павінны пра Марфу Рабкову. І ён просто не мог сябе адчуваць нармальна, калі б ён выехаў адсюль і пакінуў тут людзей у беде, у проблеме. Да, может быть, он не мог ничего вырашить, але моральный обовязок перед своими людьми у него был довольно мощный, и он не уявлял себе, что он мог бы поступить по-иншему. Как быть жонкой лауреата Нобелевской премии и жонкой того, кто терпить постоянно от режима Лукашенко и находится в тюрьме, то, ну, питання має два боки. По-перше, що означає бути жінкою лауреата? Скажімо так, я ще тільки поступово асансовую все це. Адзінае, што магу сказаць, што гэта работа, якую трэба выканаць і пастарацца яе выканаць правільна і дастойна. Што тычыцца другой часткі пытання, то лёгкага ў гэтым няма нічога. Скажам так, я ведаю, што па падліку журналістаў ён затрымліваўся дзе-то больш 20 разоў, але такое доўгатэрміновае знаходжанне ў вязніцы – другое. Першае было 10 год назад, і знову патрапляем падобную сітуацыю. Як быць, як пераносіць гэта, тут цябе жыццё проста ставіць у такую сітуацыю, ты мусіш некім чынам выжываць у ёй, ось і ўсё. Ну, па-іншаму, як можа быць. Лёгкага мала, але трэба знаходзіць нейкія моманты, якія б цябе трымалі на плаву. Ну, в гэтым жыцці, дзе ты апынуўся дастаткова нелёгкай сітуацыі, але ты заўсёды разумееш, што яшчэ больш жорсткай сітуацыі апынуўся твой блізкі чалавек. І ты разумееш, што ў такой сітуацыі апынуліся шмат і тысячы беларусаў. Гэта праблема, гэта цяжар не толькі мой, гэта шматлікіх жон, мацерок, чыіх дзеці апынуліся ў вязненнях. І ўсім нам разам гэта неяк трэба перажыць. Гэта прэмія, зразумела, сімвалічная. Жэст у адносінах да Алеся, да праваабаронцаў, але як і любы сімвал, ён падразумявае і, я так спадзяюся, канкрэтныя дзеянні і канкрэтны эфект ад гэтага. У першую чаргу станоўчым бокам гэтай прэміі з'яўляецца тое, што Беларусь на слуху ў сусветнай супольнасці. На слуху той болі і тыя пакуты, якія пераносяць людзі, якія там знаходзяцца зараз у Беларусі. І ёсць спадзяванне на тое, што салідарнасць з нашымі людзьмі, беларускімі людзьмі, якія знаходзяцца ў вязніцах, якія губляюць здароўе, знаходзячыся там, якія падвяргаюцца пасутнасці, і так і ёсць, і катаваннем, калі гаварыць пра тормы, якія падвяргаюцца пераследу. Яны павінны ўсё ж такі знайсці падтрымку і міжнароднай супольнасці. Як ўнутры Беларусі, калі гэта магчыма, і хацелася, каб гэта было магчыма, і тым, хто волі лёсу апынуўся за межамі Беларусі. Усе яны патрабуюць увагі, падтрымкі і дапамогі. Вы ведаеце, мабыць, вы самі шмат разоў, як і я, чулі, трымайцеся. Часам такія словы могуць выклікаць пэўнае раздражненне, таму што як трымацца, калі тут і земля з-пад ног сыходзіць, калі цяжкасці, якіх не пералічыць на пальцах адной руцы, але іншага выйсця няма. Трымайцеся і будзем трымацца разам. Трэба трымацца разам. Знайдзіце сваё асяроддзе блізкае. Як у мяне сфарміравалася асяроддзе блізкіх людзей яшчэ з пачатку такой першай доўгатэрміновай адседкі Алеся. Гэта людзі сталі блізкімі мне тады. Наша блізкасць і сяброўства захаваліся на доўгія гады перапынку, 10-годзе гэта. І зараз мы падтрымліваем адзін аднаго. Гэта па сутнасці, ведаеце, як сям'я. І людзі – гэта вялікая сіла. Ідзіце да людзей, не замыкайцеся ў сабе, будзьце разам з імі. І людзі дапамогуць, людзі змогуць выслухаць, падтрымаць. І гэта вас умацуе. Трымайцеся самі, і гэтым самым вы падтрымаеце ўсіх сваіх блізкіх, якія зараз терпіць за свае погляды.
Гэта быў расповед жонкі Алеся Бяляцкага Наталі Пінчук ютуб-каналу «Голас». А цяпер у нашым эфіры Гутарка з Алесем Беляцким з архіву Радіо Свабода. Гутарка запісана ў жнівні 2014 года ў Празе, неўзабаве пасля таго, як праабаронца быў вызвалены з турмы, у якой правёў 3 гады паводле прысуду, які міжнароднай супольнасцю быў прызнаны палітычна матываваным.
Добрый день, я Ганна Соусь.
И я Сергей Дубовец.
Витаем вас у Праской студии «Свобода без гальфштоков». И сегодня у нас долгочаканный гость. 3 гады, амаль кожны тыдзень у гэтай студыі гучала ягоны імя. На сайте «Свабоды», я не памылюся, калі амаль кожны дзень гучала ягоны імя. У Празе, у нашай студыі, старшыня правабарончага цэнтру «Вясна», былы палітзняволены, літаратуразнаўца, намінант на Нобелевскую прэмію міра Алесь Беляцкі. Вітаем вас.
Добрый дзень, Ганна, добрый дзень, Сергей.
І якраз сёння, 4 жнівня, калі запісваецца наша перадача, 3 гады таму вы былі арыштаваны, Алесь, так? Вы памятаеце гэты дзень?
Так, гэта такі сумны юбілей, і трэба сказаць, што сёння яшчэ адна дата, гэта дзень салідарнасці, міжнародны дзень салідарнасці з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Гэты дзень будзе адзначацца ў многіх краінах света ў падтрымку беларускай грамадскасці.
Алесь Беляцкі быў асуджаны на 4,5 гады турмы, яго пакаралі за несплату падаткаў, сам ён сваёй віны не прызнаў, ён заявляў пра тое, што грошы на яго рахункі ў Польшчы і Літве ішлі на праваабарончую дзейнасць, міжнародныя супольнасці, развяз, Злучаныя Штаты лічылі гэты прысуд палітычна матываваным, лічылі яго палітычным зняволеным, і вось 1,5 месяца ўжо Алесь Беляцкі на свабодзе. Алесь, я хацела вас запытацца. Вось 3 гады гэтыя ў турме. Вы выйшлі іншы, ці вы выйшлі ў іншую краіну, вы вярнуліся ў іншую Беларусь? Змяніліся вы, ці змянілася тая Беларусь, у якой вы цяпер? Якое ваше ўражанне?
Ну, у любым выпадку людзі мяняюцца натуральным чынам за 3 гады, нават калі жывуць у нейкіх спакойных умовах і звычайным жыццём. А калі ты трапляеш у такую экстрэмальную, у пэўным сэнсе, стрэсавую сітуацыю, якая працягваецца ось даволі працяглы час, то, безумоўна, яна мяняе чалавека. Ну, шчыра скажу, што адна з задачаў, якую я ставіў там перад сабою, гэта пастарацца змяніцца як мага менш. Я як бы от спрабаваў закрыцца ад того ўздзеяння, якое аказвае турма на чалавека. Бо сапраўды, як бы там ні было, але і характары, і паводзіны, і сам чалавек там можа змяніцца як лепшы, так і горшы бок.
Сергей, вы ведаеце, Алеся, шмат гадоў змяніўся ён?
Я думаю, што не змяніўся. Мне вот цікава іншая рэч, што наколькі турма і зона настроі ў іх адлюстроўваюць настроі грамадства і, ў прынцыпе, якія там настроі, ну, нас, відаць, цікавіць палітычны аспект найперш.
Цікавае пытанне, на якое, можа быць, не змагу адказаць цалкам поўна, бо я быў ізаляваны багата ад зняволеных, у тым сэнсе, што ім забаранялася размаўляць са мною. Апроч таго, заўсёды мне згадывалася, згадваецца і будзе яшчэ згадвацца гэта вядома, як бы банальна здавалася б выслове, што турма гэта ёсць злепак дзяржавы, маленькая як бы такая копія дзяржавы. Я гэту першыню прачытаў, дарэчы, там у турме, чытаючы кніжку пра Салаўкі, вось, калі Салаўкі параўноўвалі копію Савецкага Саюза. І потым я неаднойчы пераконваўся, седзячы ў калоніі, вось, у Бабруйскай, што гэта сапраўды такая як бы маленькая дзяржава ў дзяржаве. Вось, што датычыцца настрояў людзей, якія там сядзяць, ну, па-першае, трэба разумець, што склад людзей, якія сядзяць у турме, трохі адрозніваецца ад тых, якія на свабодзе. Ну, можа быць, ніжэйшы ўзровень адукацыі ў сярэднім, калі браць. Напрыклад, у маім атрадзе, дзе сядзела больш за 100 чалавек, вышэйшую адукацыю мела там, ну, чалавек 5-10. А так гэта звычайныя там хлопцы, звычайныя дзядзькі з вёсак, з мястэчак, там, з гарадоў, якія, ну, працуюць на такіх простых працах, скажам так. А от ужо вышэйшы гэты ці сярэдні ўзровень, напрыклад, інтэлігенцыі, інжынеры, там іх менш, канешне, значна, чым у звычайным грамадстве. І гэта адкладае пэўны адбітак на скажем так, ну, адукацыйный ўзровень, скажем там, ніжэйшы, это куда адбітак на ўзровень і контактаў, і размоў, і разумення сітуацыі, скажем. Ну, тым не менш. Людзі чытаюць, багата чытаюць, чытаюць газеты, калі трапляецца «Народная воля», «Наша Ніва», «Новасці плюс», регіональныя газеты, яны прачытваюцца уважліва ад коркі да коркі, звычайна.
А «Свабода» магчымая, там можна і паслухаць рознымі спосабамі? У некаторых халёнях можна.
Ні, там толькі можна паслухаць FM1 Магілёва, то есть такое магілёўская FM1, вось якое круціцца там зранку да вечара па этой, значыць, сеткавай лініі. Вот, «Свабоды» там не послухаешь. Ну, и телеканалы, натурально, глядзяць российские, в першую чергу, это НТВ, РТР, бо белорусские там мало корыстаются популярностью. И чаму? Бо не любяць белорусские влады. Вот это есть такая агульная, я сказал бы, рыса для любых, мабыць, колоний, тем, что влады, они из разных причин, люди не любят белорусские влады, и довольно критично ставится, скажем так, основная масса и до Александра Григорьевича. Вот. Это есть, и тому, может быть тому, политичные зняволены, вот я, например, я там отчувал себе, ну, такую небачную подтримку, скажем, ці небачную, ледь уловную лояльность, якая была сбоку зняволенных, вот, в относинах до меня, бо они разумели, что гэты человек, он сел за некие идеалы, за идею, что он змагался супроть режима, там, ну, для их это сапраўды штосьці важить, и в этом плане, как бы, мне там сидело дастаткова комфортны.
Ну, вядомыя прыклады, калі былыя палітычныя зняволеныя станавіліся кіраўнікамі краін, Нельсон Мандэла, Вацлаў Гавэл. У Беларусі шмат палітычных зняволеных было. У кніжках «Свабоды», «Адзін дзень палітвязьма» у двух тамах каля сотні імёнаў, сотні герояў. Спецыяльная кніга выйшла «Справа Беляцкага», Валер Каліноўскі, наш калега, напісаў. І калі выходзіць палітычны зняволены, заўсёды ускладаюцца на яго такія надзеі, што гэта будучы лідар. І звычайна такая эйфарыя ў дзень зняволення, некалькі гучных заяваў, потым былы палітвязень едзе звычайна на захад, яго сустрэчы на вельмі высокім узроўні.
Пасля... Пра мяне вы расказваеце.
Я расказваю амаль пра кожнага, вы гучна пра свае палітычныя амбіцыі не заявлялі. Ну, так. А пасля гэтага з большасцю вязняў не адбываецца нічога. Людзі альбо з'язджаюць, альбо паглыбляюцца ў сям'ю, ў рэлігію, становяцца менш актыўнымі ў грамадскім жыцці. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца? Настолькі эфектыўная гэта беларуская турма? Ці ёсць некія іншыя прычыны?
Ну, па-першае, турма – это сапраўды цяжкае выпрабаванне для нашых палітычных вязняў, бо там, аказваюцца, розныя сродкі ўплыву, ціску на кожнага індывідуальна, ось, якія сідзяць, на тых людзей, якія сідзяць за палітычныя перакананні. І там ідзе сапраўдная барацьба. Калі ты, як бы, змагаешся з той сістэмай, вось, этой калоніі, з сістэмай департамента выканання пакаранняў, якая натуральна кіруецца, атрымлівае інструкцыі, так сказаць, з іншых больш высокіх кабінетаў, вось, і я не здзіўляюся і абсалютна разумею тых людзей, якія пасля вось такой, як бы, пражаркі, калі так можна назваць, выходзяць і патрабуецца пэўны час, каб чалавек прыйшоў у сябе. Вось, у пэўнай ступені я таксама яшчэ не цалкам на волі, вось, у меня некая частка мяне яшчэ знаходзіцца там в калоніі, і працэс вось такой рэабілітацыі ўнутраны, ён адбываецца, праходзіць і далей. Вось, як сказаў мне Казулін пры сустрэчы, Александр Казулін пры сустрэчы, кажа, што ну цей яшчэ полгода дзесьці будзе калбасіць, а потым ты ўжо станеш больш-менш нармальны. Вось, ужо ў вопыт такой адаптацыі яго быў. Што датычыцца асаблівых спадзяванняў грамадства на палітычных вязняў, на тых людзей, якія сядзелі ў турму, у пэўнай ступені, я думаю, што яны спраўдзяцца ў пэўнай ступені, бо насамрэч людзі, ну, не адышлі так масава, скажам, тыя, хто адбыў у той турме, яны не адышлі ад некай грамадскай дзейнасці, ад палітыкі, і дастаткова паглядзець нават на сённяшніх актывістаў грамадскіх і палітычных, каб убачыць, што, ну, значная частка з іх прайшла праз турмы. Іншая справа, што мы хочам? Мы што думаем, што там адтуль чалавек выходзіць як некі аракул, ці ён некі, ну, такі безумоўны становіцца аўтарытэт?
Ну, ёсць такія спадзяванні.
Ну, гэтыя спадзяванні, мне падаецца, яны завышаныя, бо хоць турма і мяняе людзей, надії. Але з другого боку, чоловік все ж таки залишається, як мені подається, таким, яким він був у своїй основі, і він таким і залишається і після тюрми. Тому я не думаю, що... Что мы можем чекать неких таких якостных прорывов вось, от людей, которые сидели в тюрьме. Ну, может быть, мне так подается, может, тут помыляюсь. Но с другого боку, то, что политичные лидеры сидят, и вот тоже ж Микола Спиткевич, например, зараз притягивая сидеть, это, безумовно, ну, такие их мощный капитал, скажем так, у громадской деятельности, бо коли чалавек прайшоў праз гэтае выпрабыванне, то да такога чалавека ёсць і давер у грамадстве. Я сябе не бачу як палітычны лідар, я ўсё ж такі грамадскі дзяч, праваабаронца, і так як я займаўся праваабарончай работай перад гэтым, спрабуючы ну, не толькі там дапамагаць, некім чынам як бы і аб'ядноўваць, скажам так, грамадзянскую супольнасць у Беларусі і сваім словам, і сваім аўтарытэтам, і сваімі дзеяннямі, то, в прынцыпе, тым самым, я думаю, займацца і далей.
Наколькі я разумею, Алесь не можа балятавацца ў прэзідэнты Беларусі, бо нарадзіўся па-за межамі Беларусі. Сапраўды. А вось... Миколай Автухович недавно заявил, что ему намекнули, что коли он не съедет за межу, его снова посадят. Это значит, ну, тема эмиграции, она присутничает для былых политвязей, особенно тех, видать, кто не спынил свою активность. А у вас эта тема присутничает каким-нибудь чином?
Пакуль ёсць магчымасць працаваць у Беларусі, і пакуль гэта ў мяне будзе атрымлівацца, пакуль я буду бачыць, што з гэта ёсць нейкая карысць, то, безумоўна, я буду заставацца ў Беларусі. І, в прынцыпе, я не хачу нікуды з'їжджаць. Я, як бы, мне там дастаткова комфортна і утульна, і скажу шчыра, што вось гэта пэўна адчуванне, што я на сваім месцы, у мяне было ў калоніі нават, не гледзячы на, як бы, такі ненармальныя умовы для існавання, але гэта бабруйска, гэта свае людзі там. І беларуская мова ёсць, там і некія размовы такія ментальныя там ідуць на тым узроўні, на якім я просто адчуваю сярод сваіх. Гэта вельмі важна для мяне. Ну от я думаю, што ўсё ж такі нікуды я не з'їжджаць не збіраюся і не буду.
А калі зноў жа тэму будучыні працягваць, але ў больш глабальным сэнсе, ёсць такая думка, што палітыка ў Беларусі памерла. Ну, прынамсі, калі удакладніць, што апазіцыйная палітыка маргіналізавалася да такой ступені, што яе проста не відаць, не чуваць, і аўтарытэту яе нуль, калі не мінус. Вось вы ў свой час узначальвалі музей Багдановіча, а пасля узначалілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Сёння такая ситуация, что коли уличить вот эту маргинализацию политики, абсолютно просперует сфера национально-культурного развития. Это все идет снизу, потому что держава на это все махнула рукой. Мы ведаем, что и музей Богданович уже перетворенный у филиал. Але нібы у тыя 80-е гады, калі стараліся там майстроўня, талака і іншыя нефармальныя арганізацыі моладзі, менавіта ў нацыянальна-культурнай сферы адбывалася вот эта мабілізацыя новых людзей. Мы сёння бачым і гэтыя фестывалі на вольным паветры, там і моўныя курсы, якія збіраюць сотні ўдзельнікаў. Вялікая ўвага там і да літаратуры маладой, і так далі, да музыкі. Можа быць, сітуацыя паўтараецца, і зноў адбываецца вот эта нефармальная мабілізацыя, якая сёння да палітыкі не мае ніякага дачынення, прынамсі, стараецца ў сваіх вышыванках далей не ісці. Вось. Але калі набярэцца крытычная маса гэтага народу, можа быць, адбудзецца так, як у канцы 80-х, гэта ўсё ператворыцца, ну, у нейкай ступені палітызуецца і ператворыцца ў сілу перамен, у рух перамен у Беларусі. І, можа быць, варта сёння не столькі аддаваць час нейкай маргінальнай палітыцы ў Беларусі, колькі вось гэтай нефармальнай культуры і новым ініцыятывам, тым больш што так падтрымліваецца людзьмі.
Ну, сапраўды, гэта тое новае, што я заўважыў за гэтыя тры гады, калі выйшаў з турмы, гэта вот з'яўленне гэтых шматлікіх культурніцкіх, экалагічных, праваабарончых моладзевых ініцыятываў, якія працуюць дастаткова паспяхова, якія не ставяць перад сабой палітычныя, адкрытыя палітычныя нейкія задачы, і якія шукаюць нейкія шляхі малых, але паспяховых крокаў. І гэта цікава, і гэта сапраўды мне падаецца перспектыўным, і мы са свайго боку будзем гэта падтрымліваць. Хаця, з другога боку, я б не ставіў канчатковы крыж таксама на палітычнай частцы вось грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, бо трэба разумець, у якіх цяжкіх умовах адбываецца там праца. Мы працуем шчыльна з палітычнымі актывістамі ў плане дапамогі ім, і бачым, што кожны з іх персанальна, і з моладзевых актывістаў, і са старэйшых, вось, яны знаходзяцца пад прэсінгам дзяржавы і атрымліваюць там пакаранні, значыць, іншыя нейкія вось жыццёвыя цяжкасці. І гэта трэба разумець, што, можа быць, яны не маюць вялікага там патэнцыялу для пашырэння, але тое, што ёсць, вось гэты палітычны сектар, это надзвычай важна, ўсё ж такі, для агульнай грамадзянскай сітуацыі, агульнай грамадзянскай сітуацыі. Тое, што зараз бурліва пачала развівацца сфера непалітычнай грамадскай актыўнасці, это таксама паказвае, можа быць, тое, што маладыя людзі не бачаць вялікіх перспектываў палітычнай дзейнасці, бо калі ты лбом б'ешся ў адну стенку, там, 20 гадоў і ў выніку атрымліваеш толькі гузакі і ніякай перамогі, маральнай ніякай перамогі, то натуральна наступае расчараванне, пошукі нейкіх вось такіх іншых шляхоў, і мне падаецца, это надзвычай важным. Надзвычай важным, асабліва з улікам таго, што на сённяшні дзень такія нацыянальныя культурныя ініцыятывы, яны з'яўляюцца рэальна супрацьстаяннем вось той расійскай ідэалагічнай навалы, якія валяць на сённяшні дзень у Беларусі. Парадаксальная сітуацыя, але беларуская культура на сённяшні дзень адназначна атаясамліваецца з еўрапейскай культурай. І гэта надзвычай важны момант, чым яе адрознівае, напрыклад, ну, так як это было, можа быць, там раней, гадоў 30 таму. Сёння чалавек, які гаворыць па-беларуску, спевае па-беларуску, вучыць сваіх дзетак па-беларуску, ён адназначны праеўрапейскі чалавек, гэта еўрапеец. Вось. І мы, як бы, я думаю, павінны таксама разумець вось гэта і прыкладаць усе намаганні для падтрымкі развіцця любых беларускіх ініцыятываў у Беларусі на сённяшні дзень. Сапраўды, можа быць, яны не маюць такой актуальнасці палітычнай, але тое, што не закладаюць падмурак для існавання незалежнай Беларусі, беларусаў як народа, на будучую, на перспектыву, это безумоўна.
У эфіры «Свабода без гальштакаў». Я Ганна Соусі, Сергей Дубавец. Мы гутарым з беларускім праваабаронцам, былым палітзняволеным Алесем Беляцкім. Вы напісалі за кратамі дзве кнігі «Асвечаныя беларушчынай» і «Ртутнае срэбра жыцця. Нататкі праваабаронца». «Асвечаныя беларушчынай» стала лаўрэатам конкурсу турэмнай літаратуры імя Францішка Аляхновіча, які летась праводзіла Радыё «Свабода» і беларускі пэн-цэнтр. А я хацела вас запытацца, як літаратуразнаўца, вы зрабілі вельмі грунтоўны аналіз беларускай турэмнай літаратуры. А калі б была такая магчымасць у праграму па беларускай літаратуры ў школе ўключыць творы беларускай турэмнай літаратуры, якія бы вы абавязкова ўключылі, які абавязкова трэба было прачытаць беларускім школьнікам?
Ну, насамрэч, это эсэ, это не грунтоўнае там даследаванне, но далёка не поўнае, просто пазначыла нейкія вехі, можа быць, тыя, якія падаліся там важнымі і блізкімі мне, але насамрэч гэты жанр, а яго можна назваць і жанрам беларускай літаратуры, ён, ну, вельмі аб'ёмны, вельмі вялікі, таму што гісторыя беларускіх літаратараў вельмі шчыльна звязана з гісторыяй нашай краіны, з гісторыяй беларускага адраджэнскага руху. І гэтыя пакуты, якія выпалі на долю беларускіх адраджэнцаў, яны, безумоўна, выпалі на долю беларускіх літаратараў. Мы у каго, так бы мовіць, пальцам не ткнем, абавязкова мы ўбачым, што гэта трагічныя лёсы, трагічныя нейкія сітуацыі, якія вельмі часта праходзілі праз турму. Калі казаць пра творы, ну, глядзячы якого стагоддзя, зноў жа ж, таму што мы можам браць там пачынаючы там ад дзённіка Апанаса Філіповіча якога-небудзь, які сидзеў, так сказаць, у турме ў Варшаве за свае рэлігійныя перакананні войск. Это можа быць это вот і яшчэ штосьці, так сказаць, падобнае маглі бы знайсці, але 19-е стагоддзя гэта безумоўна 19 стагоддзя для мяне это безумоўна творы Кастуся Каліноўскага. Ты, які ён напісаў перад смерцю, это просто як бы, ну, выдатнейшыя такія радкі, і это класіка беларускай літаратуры. 20-е стагоддзя, пачатак 20-е стагоддзя, это родная земля Якуба Коласа, якую ён пісаў, сядзячы ў турме. І калі ты разумееш, што гэтыя радкі, мой родны кут, як ты мне мілы, напісаны за кратамі, за сцяной валадаркі, то ты як бы па-іншаму пачынаеш успрымаць гэтыя радкі. І вот гэты сум, тую настальгію па роднай зямлі, якую ён адчуваў, сядзячы 3 гады адсядзеўшы за кратамі. Што датычыцца сённяшняга часу, то это безумоўна кніжка «Лісты да волі», якую напісаў беларускі паэт Владзімір Некляєв. Она надзвычай цэльная, надзвычай высокамастацкая і в літаратурным плане адна з лепшых, мабыць, кніжак, якая была напісана ўвогуле в апошні час.
Аляхновіча.
Безумоўна, гэтае прозвішча можна працягваць і працягваць, і безумоўна, што...
І гэта бібліятэка, на жаль, папаўняецца.
Яна папаўняецца, на жаль, і дзякуй Богу, таму што апошнія кніжкі, якія выходзілі ось і Павла Сіверінца, і Зміцера Дашкевіча, Владзіміра Неклява, Александра Федуты, ось, ну, там в нейкай ступені, можа быць, і мае кніжкі, это сапраўды, ну, такая значная частка беларускай літаратуры, якая звязаная з жыццём, з барацьбой за тое, як беларусамі звацца.
Алеся, а чаму ў турме так пішацца?
Спецыфіка нейкая пэўная. Я сапраўды яшчэ нават сам да канца гэта для сябе не азначыў. Ну, можа быць, таму, што ты знаходзішся там больш як бы сам з сабой. Сам з сабой. Ты размаўляеш сам з сабой. Ты, у цябе няма ні знаёмых, у цябе няма як бы сям'я таксама далёка. Ты толькі сам з сабой. У цябе ёсць ты, папера, як бы асадка, всё. Прычым вяртанне да асадкі, да паперы, оно... дало мне, напрыклад, зусім такія нейкія забытыя эмоцыі, вось, якія перажываюшы ў 90-х годах, бо камп'ютары яны ўсё ж такі абесчалавечваюць усю эту літаратурную працу, а пішучы ад рукі атрымліваеш, ну, зусім іншае нейкае адчуванне. І я, працуючы там на працы фізічнай вось, упакоўшчыкам швейным цаху, выконваючы там абавязковыя мерапрыемствы ўсіх гэтых там пералікаў, пад'ёмаў, там паходаў клуб, там сталову, ўсё іншае, кожны дзень ўсё ж такі стараўся знайсці гадзіну, паўтары гадзіны, каб напісаць эту старонку, паўтары старонкі тэкста, не больш. Але ўлічваючы, што гэта адбывалася перыядычна з дня ў дзень, то, ну, сапраўды атрымалася дастаткова багата тэкстаў. Калі параўнаць з тым, што напісалася мною за папярэдні час, то можа быць прыкладна столькі, колькі я за 25 гадоў напісаў, я напісаў за апошнія 3 гады ў турме.
Вось у гэтай студыі «Свабоды без галь», што такаў двойчы за некалькі апошніх гадоў, мы абмяркоўвалі вашыя шансы атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Вы былі вылучаныя на яе. Гэта цяпер можа гучыць цынічна, але калі вы на свабодзе, то вы маеце меней шансаў яе атрымаць. А што значыла б Нобелеўская прэмія міра для Беларусі? Наколькі яна была б істотная для дэмакратычнага руху, каб хтосьці з беларускіх палізняволеных вы, магчыма, хтосьці іншы атрымалі яе? Штосьці б гэта змяніла ў сітуацыі ў краіне, як вы мяркуеце?
Ну, гэта все міжнародныя прэміі я расцэньваю як такія ясныя і зразумелыя, дастаткова зразумелыя сігналы, якія накіроўвае міжнародная супольнасць у Беларусь. Прычым сігналы на розных узроўнях, як і беларускаму народу. Вось, з тым, што міжнародная супольнасць бачыць беларускі народ, падтрымлівае ягонае змаганне за дэмакратыю, за правы чалавека. Так і беларускім уладам, вось, пэўная такая нота грамадскай, я сказаў бы, ну, увагі, што мы не задаволеныя тым, што ў вас, што вы робіце з правамі чалавека, што вы не даеце людзям спакойна жыць. Вось. І дзесьці там ужо знаходзіцца сам лаўрэат, можа быць, адной з пятых, так бы мовіць, задач. Ну і таму вось эта дыпламатычная, і палітычная і грамадская роля такіх прэмій, яна значна большая, чым сама асоба лаўрэата. Вось это трэба, я разумею гэта так. І безумоўна для беларусаў было б важна атрымаць Нобелеўскую прэмію, бо мне падаецца, это б узмацніла беларусаў як народ, як народ, які змагаецца за пэўныя ідэалы, скажам так. Бо Нобелевская прэмія не даецца аднаму чалавеку, ну, а даецца ўсё ж такі народу. Вось калі паглядзець на прэміі міра, як яны даваліся, то іх атрымлівалі народы за некія дасягненні, скажам, у дэмакратыі, у правах чалавека, у змаганні там з дыскрымінацыяй ці яшчэ ў чым. Вось. І таму ў дадзеным выпадку ці будзе гэта Нобелеўская прэмія, гэта залежыць там ўсё ж такі ад усіх беларусаў, а не толькі канкрэтна там ад нейкай асобы ад Беляцкага, там ці ад Чарняўскага, ці ад Шарэцкага, ці яшчэ ад каго там.
Ну, адным словам, Нобелеўская прэмія для народа вельмі пажаданая, як нейкі знак.
Як знак якасці, врэшце. Так. Як знак якасці, вот... то, што ты народ ставіць некія мэты і дабіваецца, прычым не адзін чалавек, а сотні тысяч, мільёны людзей. Ну, так, як было з той жа ж Нобелеўскай прэміі ў Польшы, якой атрымаў Лех Валенца. Ці з Нобелеўскай прэміі Паўночна-Афрыканскай Рэспубліцы, які атрымаў Нелсон Мандэла. Вось. Там весь народ змагаўся за дасягненне нейкіх мэтаў. А яны толькі сімвалізавалі, ну, так бы мовіць, вось гэтыя перамогі, які атрымаў народ.
А ці даводзілася пісьменніку з яго багатай фантазіяй уяўляць сабе, што далі Нобелеўскую прэмію Алесю Беляцкаму, і што адбываецца, ён сядзіць у турме, ён круціць ты Магілёўскі FM, шукаючы, ці ж паведаміць.
Працягуючы Сергея пытання, я калісьці блог пісала, дзе цытавала прамову Аун Сан Су Джы, я Нобелевскую спозненую прамову, яна пазней прыехала. І мой апошні сказ быў, вось цікава было пачуць, што скажа ў гэтай залі Алесь Беляцкі, калі прыйдзе атрымліваць сваю прэмію, такое вось у мяне было дапышэнне. Што б вы сказалі, як вы бачылі?
І якая рэакцыя была ў грамадстве?
Я думаю, што для Нобелеўскай прэміі нам трэба ўсім яшчэ добра-добра папрацаваць. І сёння не наступіў яшчэ той час, каб мы маглі як бы сур'ёзна пра гэта гаварыць.
І пафантазіраваць не можа.
Ну, які сэнс фантазіраваць пра тое, што пакуль што не выспела?
Ну, фантазіі пасля вельмі часта ўвасабляюцца.
Ну, дажывем, будзе час, будзе і музыка. Так што пакуль я не бачу такой як бы, вот, сітуацыі, каб беларусы сапраўды дабіліся вось такой увагі да сябе і дасягнулі таго, чаго мы мусім рэшце калі-небудзь дасягнуць.
Гостем «Свабоды без гальштукаў» быў намінант на Нобелеўскую прэмію міра, праваабаронца, былы палізняволены, літаратуразнаўца, еўрапеец Алесь Беляцкі. З ім гутарылі я, Ганна Соус.
І я, Сергій Дубавец.
Усяго найлепшага, пабачымся пазней.
У цыкле з архіву «Радіо Свабода» прагучала гутарка з Алесем Беляцкім, якая была запісаная ў жніўні 2014 году ў Празе.
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі праце Дмітрый Гурневіч. На сайце «Радіо Свабода» з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу», які адкрыў дарогу пераменам Алесь Беляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Беляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і ўдзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень. А сам артыкул прысвечаны, канешне, Алесю Беляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі і, канешне, нагодай да атрымання ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзім на нядаўняе мінулае Беларусі. Всё гэта адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы, ну, пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, сакратарамі, і яны дазволілі. Это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена з Камсамолам. І працай секцый кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевых, хаця нельга сказаць, што не моладзевыя. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Біцель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевыя, это не фармалы. Сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94 годзе, але паспутна, як мы ў 20 годзе, 2020 даведаліся, ён ішоў далей паспутна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ у Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме, пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86 годзе ад шчапенцамі, так сказаць, Сталакі, якой узначалі Алесь Бяляцкі, падае заявку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажем, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены Талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцейскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі б, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокал-Войш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусь Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы. Бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён ён як бы апякун. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што, ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічаць, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове СССР была зусім іншая памяць, пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Яны таксама былі, бо мова ішла пра літаратараў, пра памяць літаратараў. Яны таксама ўсе былі літаратарамі, пісьменнікамі, там, і ўсё. І знаеш, уявіць сабе, восень 87-го года ніякай палітыкі яшчэ няма, не сціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, каторыя былі на мітынгу, былі шакаваныя, ўсё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому, або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гестфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар партарганізацыі Мечыслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Расійскага універсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было, ну, важна сняць сябе адказнасць, бо гэта было разбурэнне кар'еры. Студэнт гестфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось галоўнае, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў, я напісаў Лес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся.
Чаму, дарэчы, вы пісалі? Таму што тады ў Талацэй тут яшчэ, ну, шмат людзей было.
Да, это таксама цікавае. Ну, як бы і мая студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там нейкія рэвалюцыйныя напісаў дзве курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другога курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля універсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкай дысертацыя. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта, дысертацыю на эту тэму. Тэма вельмі харошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БССР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі. Блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрасевіч, тыя ж, Цвікевіч, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскі і ўсе іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў Талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторыі я там на два курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, я адказваў за гісторыю ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк, такі праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которыя пасля СИС зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названыя гэтыя імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Ўсё, так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініціатором гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і гэта важна, таму што я яшчэ раз кажу, вот той мітынг стаў таким важным у історії Білорусі.
До речі, от здивила так само ваша виснова така, ну, вона гучить трохи як фантастична, що коли б тоді комуністичне керівництво БССР проявило більшу твердость, після я маю на увазі цього мітингу, то, можливо, б навіть СССР заховався і не було б ніякої незалежної Білорусі.
Так. Это мне тепер подумалось якраз гэтай осенью. Не скажу, я завсёды ведал, что неправильно починать вот историю нового этапу национального отраджения со створения БНФ. Тому что у БНФ был попередник, Конфедерация белорусских суполок. И вальный сойм белорусских суполок, на яким, до речи, гоноровым хостем был Зянун Пазняк, мы его запросили. Вось. Але раней на год. І тепер вот я поглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя тыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі... не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль, а на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырішыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. Мы вам дамо памяшкання, а вы дастанце гэта. Мы вас адвязем на аўтобусах туды, а вы дастанце гэта. Там можна будзе пераначаваць, будзе забяспечана харчаванне, але вы дастанце з пастановы. Вы тое, давайце. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на гэта ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратар ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ Падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю, а яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удзельнікі прагаласавалі. Так зрабілі ва ўсіх секцыях. І пасля на агульным паседжанні все прагаласавалі. І мы іх пракінулі, это быў скандал.
Абдурылі.
Але якія, не было іншай магчымасці. Пачалося цкаванне ў друку. З пачатку 88 года пачаліся шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў пад поле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову, треба обновлять культуру, осуджать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок, громадский, таки катарсис, люди. И после у червени здарается артикул Позняка, это другий шок для громадства, у людей волосы дыбом стали. Артикул был опубликован у червени, в конце червени одразу митинг отбылся у Карапатах. И после по выниках этого был створен Аргкамітэт Мартыралёгу Беларусі, прайшоў 19 кастрычніка ў чырвоным касцёле, это паседжанне, і патаемна ўжо было вырашана, што там абвесцяць Аргкамітэт Народнага фронта. І пасля былі другія курапаты. Вот это все такое бачнае, а гэта менш. Але калі б яны тады яны вагаліся, гэтыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі для да другіх дзядоў, другія дзяды 30 кастрычніка 88 года таксама былі тутэйшымі арганізаваныя бяляцкі. На чале з бяляцкім усё, што яны хацелі разагнаць дзяды, а з гэтага атрымаўся адваротны эфект, таму што розлас усесаюзны за газ, эту за чаромку, за збіццё людзей, з Москвы прыехала камісія, ну, ўжо ком быў спушчаны, які іх саміх знёс, это камуністычнае кіраўніцтва. Так што так я цяпер уяўляю вот эту гісторыю.
Дзякуй вялікі, Сергей. Нагадаю нашым гледачам, што маім гостем быў сёння Сергей Бламіка, а цалкам гэты артыкул вы можаце прачытаць па спасылцы, якая размешчаная пад гэтым відэа. Таксама, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулам з вашымі сябрамі, знаёмымі. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.